Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes na aktuálnu tému odluky cirkvi od štátu prihovorí šéfredaktor katolických novín Monsignor Marian Gavenda.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na audiencii účastníkov 34. zasadnutia Generálnej konferencie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Svätá stolica sa vždy živo zaujímala o úsilie vedúce k oslobodeniu ľudskej rodiny od hladu a podvýživy. Poukázal na to, že vyriešenie týchto problémov si vyžaduje nielen mimoriadnu oddanosť veci a vysoko špecializované technické znalosti, ale predovšetkým pravého ducha spolupráce zjednocujúceho všetkých mužov a ženy dobrej vôle.
This noble goal calls for unwavering acknowledgement of the inherent dignity of the human person.
Tento ušľachtilý cieľ povoláva k neochvejnému uznaniu dôstojnosti ľudskej bytosti v každej fáze života. Všetky formy diskriminácie a zvlášť tie, ktoré hatia poľnohospodársky rozvoj, musia byť odmietnuté, pretože sú narušením základného práva každého človeka nebyť hladný. Toto presvedčenie si v podstate vyžaduje samotná povaha vašej práce v mene spoločného blaha ľudstva, ako to výstižne vyjadruje vaše motto Fiat Panis, slová nachádzajúce sa aj v srdci Evanjelia, ktoré je cirkev povolaná ohlasovať.
Prekážky v náprave situácie týkajúcej sa hladu a podvýživy môžu podľa slov Svätého Otca odrádzať. Veľa však závisí od toho, ako sa k ním zodpovední postavia. Ozbrojené konflikty, choroby, nepriaznivé podmienky životného prostredia a masívna nútená migrácia ľudí. Všetky tieto prekážky by mali slúžiť ako motivácia k zdvojnásobeniu úsilia, aby každý človek dostal svoj každodenný chlieb. Benedikt XVI. Ďalej poukázal na to, že Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo zohráva esenciálnu úlohu pri zmierňovaní svetového hladu a ocenil jej úsilie v tejto oblasti. I to, že neustále pripomína medzinárodnému spoločenstvu naliehavú potrebu zaktuálňovať metódy a vyvíjať stratégie s ohľadom na výzvy súčasnosti.
Svätý Otec pripomenul, že technický pokrok, aj keď je nesporne dôležitý, neznamená všetko. Musí byť umiestnený do širšieho kontextu integrálneho dobra ľudskej osoby. Musí neustále čerpať výživu zo spoločného dedičstva hodnôt, ktoré môžu inšpirovať konkrétne iniciatívy zamerané na rovnoprávnejšie rozdeľovanie duchovných a materiálnych dobier, dodal Benedikt XVI.
Svätý Otec vyzval politických lídrov, aby našli mierové riešenie pre narastajúce násilie v Somálsku, ktoré donútilo milión ľudí opustiť svoje domovy. V závere včerajšej generálnej audiencie uviedol, že sleduje so znepokojením vývoj udalostí v krajine, kde v poslednom období prebiehajú strety medzi islamskými povstalcami a vládnymi oddielmi.
Vyzývam tých, ktorí nesú politickú zodpovednosť na miestnej aj medzinárodnej úrovni, aby našli mierové riešenie a priniesli úľavu tomuto drahému ľudu. Povzbudzujem aj úsilie tých, ktorí napriek nebezpečenstvu a nepohodliu zostávajú v tejto oblasti, aby prinášali pomoc a podporu jej obyvateľom.
Tento týždeň Kongregácia pre katolícku výchovu zverejnila dokument Vzdelávanie v katolíckych školách, spoločná misia zasvetených osôb a laických veriacich. Podľa informácií zverejnených na tlačovej konferencii, laickí učitelia tvoria prevažnú väčšinu, teda najmenej 80% z 3,5 milióna učiteľov, pracujúcich v 250 tisíc cirkevných školách na celom svete. Za uplynulé polstoročie ide o veľkú zmenu, čo naznačujú napríklad údaje z USA, kde percento učiteľov laikov stúplo zo 14% v roku 1950 na viac ako 95% v súčasnosti. Podobne je na tom aj Austrália, Francúzsko, Španielsko či Hongkong.
Francúzsko. Európsky parlament sa pripája k hlasu cirkevných predstaviteľov, ktorí odsudzujú prenasledovanie kresťanov v niektorých štátoch. Rezolúciou, ktorá bola schválená 15. novembra, parlament žiada vlády, aby ochraňovali práva všetkých občanov a bojovali proti skutkom diskriminácie a intolerancie. Zároveň prislúbil, že pomoc pre jednotlivé krajiny bude závisieť na podmienkach rešpektu voči náboženskej slobode.
Ako uviedol viceprezident Európskeho parlamentu Mario Mauro, prenasledovanie kresťanov vo svete je jednou z najdrastickejších súčasných výziev, pokiaľ ide o dôstojnosť človeka, a dodal, že sloboda vierovyznania je testom na zistenie, či existuje rešpekt voči akémukoľvek druhu slobody a voči ľudským právam. Rezolúcia parlamentu je reakciou na konkrétne prípady zastrašovania, únosov a zabíjania v Iraku, útoky na kresťanské kostoly, zabitie protestantského biskupa, bombový útok v pakistanskej škole, vraždu profesora z kresťanskej knižnice v Gaze a mnohé ďalšie. Posledným bodom nášho programu je štvrtkový komentár. Dnes to bude úvaha šéfredaktora Katolíckych novín monsignora Mariana Gavendu s názvom Odmietam, i keď neviem čo.
Na konci prednášky na Ružomberskej katolíckej univerzite zvyknem dať pár minút priestoru na spontánny tzv. Briefing, teda krátke otázky a odpovede na aktuálnu tému. Predvčerom sme si vymenili úlohy a spýtal som sa ja študentov, čo si myslia o odluke štátu od cirkvi. A to naschvál zmením toto poradenie cirkvi od štátu. Podľa môjho osobného názoru začali viaceré odpovede a nasledovali argumenty podľa toho, kto aké noviny číta. A čo je to vlastne podľa vášho osobného názoru tá odluka? Viete, čo vôbec je financované? Aká je to časť rozpočtu? Či je to požiadavka cirkvi alebo občanov? Nasledovali moje protiotázky. A za nimi len väčšinou nemá odpoveď pokrčením ramien. Na vysvetľovanie podrobností nebol čas. Rád by som, milí poslucháči, venoval tieto téme priestor dnešného štvrtkového komentára. I keď aj tu nám čas dovolí len pár náznakov. Prvá, celkom istá vec je, že ani väčšina veriacich nemá možnosť vedieť dve základné veci. Čo vlastne je odluka a čo vôbec je teraz zo štátneho rozpočtu financované. Ak chce človek mať na niečo osobný názor a slobodne sa rozhodovať, musí byť najskôr objektívne informovaný. Na základe skreslených údajov aj inteligentný človek dospeje k mylným záverom. Podľa mojej dospodrobnej skúsenosti si trúfnem povedať, že vo väčšine médií odznievajú o odluke iba polopravdy. Odluka celkom isto neznamená nový berlínsky múr. Znamená vzájomnú nezávislosť cirkvi a štátu a zadefinovanú spoluprácu tam, kde sa pre dobro človeka, občana, pôsobnosť cirkvi a štátu prelínajú a môžu sa navzájom doplňať a podporovať. I keď pani Zavadská, a spomínam ju osobne, lebo sa stala ikonou a idolom bojovníkov za odluku, tvrdí, že ako prvú vec je treba vypovedať základnú zmluvu so Svätou stolicou, práve v tom sa najviac mýli. V preambule tejto zmluvy sú totiž cirkev a štát, teda Svätá stolica a Slovenská republika, zadefinované ako dva nezávislé subjekty medzinárodného práva. Inými slovami, je tu slávnostne vyhlásená odluka. A nasleduje paragraf, v ktorom sa upresňuje, že pre spoluprácu na spoločnom dobre občanov sa zmluvné strany dohodli na tom, čo ďalej v zmluve nasleduje, teda nezávislosť a spolupráca. Vo vari najlaickejšej krajine Európy, vo Francúzsku, kde je odluka cirkvi od štátu v platnosti už viac než 102 rokov, má Francúzska republika so Svätou stolicou uzavretých 6 zmluv konkordátneho typu. Pre úplnosť dodávam, že na podobnej logike stojí aj základná zmluva s ostatnými cirkvami na Slovensku a nie je to len otázka katolíkov. Každému je jasné, že aj hovoriac o odluke sú až úplne na prvom mieste peniaze. Okolo financovania platí najviac mýtov a pod odlukou sa všeobecne rozumie to, čo sa aj bežne hovorí, aby cirkvi neboli financované z daní občanov. Aj väčšina veriacich, dokonca veľmi aktívnych, lebo cieľene si robím osobný prieskum názorov na túto tému, má skreslenú predstavu o tom, ako štát teraz cirkvi financuje. Ľudia si bežne myslia, že z rozpočtu je platené všetko, čo sa v cirkvi deje. Pritom ide len o príspevok na platy duchovných a na činnosť centier, čím sa myslia v prípade katolíckej cirkvi biskupské úrady. Podotýkam príspevok, nie plné krytie výdajov. Pritom napriek tomu, že katolíci tvoria viac než 3/4 veriacich na Slovensku, zo štátneho rozpočtu ide na katolickú cirkev len polovica. V prepočte na jedného veriaceho dostávajú malé cirkvi 10 až 15 násobok toho, čo katolíci. Teda v istom zmysle katolíci prispievajú na platy duchovných iných cirkví. Pritom sa vo verejnosti stále hovorí, ako by sa financovanie týkalo najmä katolíckej cirkvi. Keďže ide o príspevok na platy, treba dodať aj to, že z danej sumy si štát zoberie naspäť aj dane a odvody, teda skoro polovicu. V týchto dňoch sa viaceré vplyvné týždenníky oháňajú prieskumom verejnej mienky a názormi občanov. Na prekvapenie vidno, že za odluku je len mierna väčšina. Keď si čítam otázky podrobného dotazníka, kladiem si však celkom základnú otázku. Ako môžu respondenti odpovedať, ak nevedia, čo neustále opakovaná otázka financovanie cirkvi vlastne obnáša? Ďalší často opakovaný argument hovorí, že finančná odluka prinesie cirkvi viac nezávislosti, že neveriaci si nebudú sťažovať, že platia cirkvi z ich daní. Na to len krátko. Je pravda, že cirkev prežila aj bez podpory štátu, ba kvitla, aj keď štát investoval milióny do jej likvidácie. Ale to bol chorý štát. Veľká časť daňových poplatníkov sú práve veriaci, rozptýlení po celom území Slovenska. Väčšina z nich nepôjde v živote do Národného divadla, nevyužije športoviská, mnohí ani diaľnice, odmieta políciu, ktorá aj tak v prípade problému je viac na strane zlodeja než občana. Ale ako občania si prajú, aby aspoň malé promile z ich daní išlo aj na plat svojho duchovného. Všetko ostatné, osvetlenie a vykúrenie kostola, údržbu, farský úrad a všetky aktivity si aj teraz veriaci platia sami z poctivo zarobených a z neúprosne zdanených peňazí. A ďalej, z každého nákupu počnúc omšovým vínom a oltárnymi sviecami si štát odvedie svojich 19% DPH. V spoločnosti, ktorá sa chce nazývať ako tak demokratická, by v rámci občianskeho princípu mali mať veriaci občania možnosť rozhodnúť, či má z ich daní dostať určitý príspevok aj ich duchovný alebo biskup. Neveriaci nech sa potešia, že konkrétne z ich daní, keď rozpočet je stále len jeden, je platených tých pár stoviek našich vojakov v zahraničných misiách, ktorí zo štátneho rozpočtu zhltnú zhruba takú čiastku, ako niekoľko tisíc duchovných, ktorí na Slovensku po celý rok povzbudzujú ľudí, aby nekradli, venovali sa rodine a svojej práci, pomáha riešiť konflikty, posilňovať chorých a ponúka program mládeži. A tým sa dotýka, milí poslucháči, aj poslednej oblasti – verejného dobra. Atmosféru v spoločnosti, v ktorej žijeme, vytvára množstvo faktorov. Vzduch, ktorý dýchame, riešia ekológovia, o zdravie by sa mali starať lekári, o vzdelanie školstvo, o poriadok polícia. Každý lepšie či horšie prispieva svojou mierou. Isté je, že duchovné pôsobenie cirkvi má na túto atmosféru obrovský dopad. A dokonca aj finančný. Uchrániť mladých pred drogou, pomôcť rodine v manželských krízach a zbaviť spoločnosť potreby stavať detské domovy má okrem morálneho aj obrovský finančný dopad, najmä dlhodobý. Bez toho, že by som slepo hájil vlastné farby, si trúfnem povedať, že aj z pohľadu triezvého neveriaceho občana či politika sú peniaze investované na podporu aktivít cirkví tie najefektívnejšie investované peniaze, a to aj pre dobro neveriacich. Milí poslucháči, stihol som len stručne posurfovať po témach spojených s odlukou. Rozprudila sa diskusia, od veriacich sa očakáva, že dokážu zaujať stanovisko. Bez dobrých objektívnych informácií a vlastného názoru to nedokážu. O odluke totiž nahlas najviac štekajú tí, ktorým cirkev osobne zavadzia ako morálna výčitka a finančne ako brzda bezbrehého konzumizmu, a teda ich ziskov. Je to výzva, aby od nás zaznel aj iný hlas. Zostať ticho znamená odsúhlasiť lož.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.